Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden resmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Parlemen Amerika Serikat batal tutup. Presiden Joe Biden minta Kongres segera setujui bantuan ke Ukraina. Bersama saya Sekar Sari, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung di stasiun KCJB Halim, Jakarta, Senin. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan KCJB dengan kecepatan 350 km per jam merupakan layanan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta tersebut diberi nama WUS, singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Presiden juga mengatakan kereta cepat ini merupakan hal baru bagi Indonesia. Oleh sebab itu akan ada kesulitan dan kesalahan. Namun kesulitan tersebut akan menjadi pengalaman yang berharga.
Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu, bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah.
Usai peresmian, Presiden Joko Widodo beserta rombongan bertolak menuju rangkaian WUS menuju stasiun Padalarang untuk kemudian menggunakan kereta feeder menuju kota Bandung. Belum ada tarif resmi kereta cepat dengan kapasitas 601 penumpang tersebut. Hingga pertengahan Oktober, pihak KCJB menggratiskan biaya perjalanan untuk masyarakat. Berita selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong bangsa Indonesia mengimplementasikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan Pancasila. Hal itu dikatakan dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-19 DPD RI di Komplek Parlemen di Jakarta Minggu. Lanyala menyatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Lanyala menyebut DPD RI juga selalu berusaha untuk berperan sebagai lembaga yang memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Karena DPD RI sejatinya adalah wakil dari setiap provinsi yang tidak berbasis dari kelompok politik atau partai politik. Berita selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,19% pada September 2023 jika dibanding dengan indeks harga konsumen bulan sebelumnya. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis perkembangan indeks harga konsumen edisi 2023 di Jakarta, Senin. Disebutkan terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 115,22 pada Agustus 2023 menjadi 115,44 pada September 2023. Berita terakhir dari dalam negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul memamerkan keragaman budaya melalui Festival Indonesia 2023 yang diselenggarakan di Gwanghwamun Plaza, Seoul, Korea Selatan akhir pekan lalu. Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto dalam keterangan tertulis KBRI Seoul Senin mengatakan acara tersebut bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea yang mengusung tema Closer Friendship, Stronger Partnership. Selain sebagai ajang pamer seni kebudayaan Indonesia, Festival Indonesia juga bertujuan mengembangkan pasar produk UMKM, mempromosikan pariwisata, serta memperkuat hubungan people to people antara Indonesia dan Korea Selatan. KBRI Seoul juga menggelar pameran buku, yakni buku referensi dalam bahasa Korea seperti Jokowi, Mewujudkan Mimpi Indonesia, dan Pancasila dari Indonesia untuk Dunia. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut baik batalnya penutupan parlemen, tetapi meminta Kongres segera menyetujui bantuan ke Ukraina. Dikutip dari kantor berita AFP Minggu, Biden mengatakan ia sepenuhnya berharap ketua DPR akan menepati komitmennya kepada rakyat Ukraina dan menjamin pemberian dukungan yang diperlukan guna membantu Ukraina pada saat kritis ini. Pernyataan tersebut mengacu pada Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy. Para anggota parlemen sekarang harus mengurusi RUU bantuan militer senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 372,36 triliun rupiah untuk Ukraina yang diinginkan Biden dalam anggaran tersebut. Media-media Amerika Serikat melaporkan pemungutan suara mungkin dilakukan awal minggu depan. Partai Republik sayap kanan sangat menentang dimasukkannya bantuan Ukraina dalam rancangan tersebut. Tetapi Partai Republik yang berhaluan moderat, termasuk McCarthy, mendukungnya. Berita selanjutnya dari Turki, pesawat-pesawat tempur Turki Minggu melancarkan serangan udara terhadap sasaran yang diduga militan Kurdi di Irak Utara setelah serangan bunuh diri terhadap gedung pemerintahan di ibu kota Turki. Demikian diumumkan Kementerian Pertahanan Turki, dikutip The Associated Press. Sekitar 20 sasaran Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dihancurkan dalam operasi udara terbaru, termasuk gua, tempat perlindungan, dan depot. Sebelumnya, Minggu seorang pembom bunuh diri meletakkan alat peledak di dekat pintu masuk Kementerian Dalam Negeri, melukai dua petugas polisi. Penyerang kedua tewas dalam baku tembak dengan polisi. PKK yang memiliki basis di Irak Utara mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri tersebut, menurut kantor berita yang dekat dengan kelompok pemberontak tersebut. Kementerian Dalam Negeri Turki juga mengidentifikasi salah satu penyerang sebagai anggota kelompok terlarang tersebut. Dikatakan bahwa upaya masih dilakukan untuk mengidentifikasi penyerang kedua. Berita selanjutnya dari Jepang, langkah Jepang untuk melarang sebagian besar penjualan mobil bekas ke Rusia dinilai akan menghambat perdagangan yang mendekati 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 31,02 triliun rupiah per tahun. Perdagangan mobil bekas dari Jepang ke Rusia itu meningkat pesat di tengah sanksi dari negara lain terhadap Rusia akibat invasi ke Ukraina. Menurut data perdagangan dan pelaku pasar, pada awal Agustus pemerintah Jepang melarang ekspor semua produk kecuali mobil sedan kecil ke Rusia. Kebijakan tersebut memutus jalur belakang yang menguntungkan dalam perdagangan Toyota, Honda, dan Nissan bekas untuk jaringan pialang dan pelabuhan yang lebih kecil, terutama Fushiki, yang merupakan pusat ekspor di Laut Jepang. Kebijakan tersebut juga membuat para pialang perebut mengirim kendaraan ke wilayah lain, terutama pasar mobil bekas di Selandia Baru, Asia Tenggara, dan Afrika. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Insiden Penembakan di Rotterdam, Belanda. Voice of
Indonesia. Sebuah insiden penembakan tragis kembali terjadi di Belanda pada 28 September 2023. Kali ini, insiden penembakan yang menewaskan 3 orang terjadi di kota pelabuhan Rotterdam. Voth L, 32 tahun, seorang migran mahasiswa kedokteran tingkat akhir pada Fakultas Kedokteran Universitas Erasmus Rotterdam, mengawali aksinya dengan menembak mati tetangganya, seorang ibu berusia 32 tahun dan putrinya yang berusia 14 tahun, lalu membakar rumah kedua korban. Latar belakang penembakan ini adalah eskalasi percecokan antara kedua tetangga. Korban melaporkan kepada polisi perilaku aneh pelaku yang antara lain menganiaya seekor anjing. Setelah menembak mati tetangganya, Fuad L. meluncur ke kompleks Fakultas Kedokteran Universitas Erasmus, Rotterdam, tempat dia selama 10 tahun terakhir menuntut ilmu. Namun, pihak Kejaksaan Belanda berkirim surat kepada Fakultas Kedokteran Universitas Erasmus terkait perilaku kejam Fuad L. terhadap hewan dan meminta untuk mempertimbangkan apakah ia layak menjadi seorang dokter. Menyadari impiannya untuk menjadi dokter terancam buyar, Fuad L. nekat menembak mati seorang dosen andalan Fakultas Kedokteran Universitas Erasmus. Setelah itu, pelaku sempat melakukan aksi pembakaran di perpustakaan sebelum berhasil dilumpuhkan oleh satuan elit kepolisian Belanda. Peristiwa penembakan di Rotterdam ini memperpanjang daftar insiden penembakan mematikan di Belanda. Pada Mei 2002, Pim Fortuyn, seorang politikus populis Belanda, ditembak mati di kota Hilversum hanya 9 hari sebelum pemilu. Selain itu, sebuah aksi penembakan berlatar belakang terorisme terjadi di kota Utrecht pada 18 Maret 2019. Gökmen Tanis, 37 tahun, menembak mati 4 orang dan melukai 6 lainnya pada aksi penembakan membabi buta terhadap para penumpang tram dan pejalan kaki. Atas perbuatannya itu, pelaku diganjar hukuman seumur hidup. Walaupun kepemilikan senjata api dilarang di Belanda, namun pasca Perang Balkan, senjata api relatif mudah didapatkan di pasar gelap. Serangkaian insiden penembakan yang menelan korban jiwa ini menyejajarkan Belanda dengan Amerika Serikat, di mana insiden serupa kerap terjadi. Pengawasan ketat atau pembatasan terhadap kepemilikan senjata api memang sudah sangat mendesak. Di beberapa negara, hal ini kerap dihubungkan dengan kebebasan untuk melindungi diri. Namun, berbagai peristiwa penembakan yang membabi buta dan memakan banyak korban menunjukkan betapa perlunya mencegah kemudahan kepemilikan senjata api secara ketat. Sekian komentar Voice of Indonesia kali ini. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 2 Oktober, peringatan Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik dikenal sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Hari Batik Nasional ditetapkan setelah organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO melakukan sidang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 2 Oktober 2009. Pada sidang tersebut, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Hari Batik Nasional ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2009 yang ditandatangani pada tanggal 17 November 2009. Peringatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia. Beralih ke 2 Oktober, Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Peringatan ini juga disebut dengan International Day of Nonviolence yang dirayakan setiap tahun di seluruh dunia. Mengutip situs Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional dipilih dari tanggal kelahiran Mahatma Gandhi, seorang pemimpin gerakan kemerdekaan India dan pelopor filosofi dan strategi anti kekerasan. Salah satu pesan dari Mahatma Gandhi tentang anti kekerasan adalah non-kekerasan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki umat manusia, lebih kuat daripada senjata pemusnah. Hari Tanpa Kekerasan Internasional adalah kesempatan untuk menyebarkan pesan non-kekerasan termasuk melalui pendidikan dan kesadaran publik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Hewan Ternak Internasional. Hari Hewan Ternak Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Pada tahun 1983, organisasi nirlaba internasional Farm Animal Rights Movement memilih 2 Oktober sebagai peringatan Hari Hewan Ternak Sedunia bertujuan untuk memberikan pencerahan dan kesadaran tentang perlakuan buruk terhadap hewan. Perayaan ini diperingati bersamaan dengan hari ulang tahun Mahatma Gandhi yang pernah mengatakan bahwa semua orang harus memperlakukan semua makhluk hidup dengan hormat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sekian lama terapung di sebuah pelayaran, mencari dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Hatiku beristirahatlah, sandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Terlalu lama sendiri, tak ada tujuan. Engkau butuh dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Ooh.
Sudahkah kau temui? Sudahkah kau temui? Kau butuh dermaga hati untukmu menepi. Akulah dermaga hati yang kamu cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah. Bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani. Akulah yang kau cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku,
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
8 jenama fashion Indonesia tampil di La Dress Trade Showroom Paris Fashion Week 2023, tanggal 29 September sampai 2 Oktober 2023 di Paris, Prancis. Jenama-jenama tersebut adalah Art Kia, IKYK, Aiden and Ice, Elegant Jewelry, Jewel Rocks, Three Monkeys, Long Story Short, dan Christine Wu. Kehadiran jenama-jenama tersebut didukung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris dan Pemprov DKI Jakarta. Mengutip siaran pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Sabtu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendukung partisipasi 8 jenama Indonesia di La Dress Trade Showroom Paris Fashion Week 2023. Menurutnya, partisipasi Indonesia pada event ini dapat membantu memperluas jaring bisnis dan transaksi di pasar global. Dan modus fashion Indonesia akan jadi salah satu produk unggulan ekspor Indonesia. Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi berharap lebih banyak lagi jenama yang memiliki kesempatan untuk mengakses pasar ekspor dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan. Didi Sumedi menyatakan, keikutsertaan dalam ajang fashion internasional merupakan bentuk komitmen Kementerian Perdagangan terhadap penguatan industri modus fashion Indonesia dan mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kiblat modus fashion dunia. Dalam pernyataan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Muhammad Umar, menyatakan penetrasi pasar fashion ke Prancis harus dilakukan dengan menyesuaikan selera pasar Prancis sebagai pusat mode dunia. Duta Besar Muhammad Umar juga menjelaskan, dengan menyesuaikan pasar, produk Indonesia, khususnya produk fashion, akan semakin mampu bersaing di pasar internasional. Ia menambahkan, upaya yang telah dimulai awal 2022 oleh KBRI Paris akan berlanjut sampai tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elizabeth Raturante Alo, menyatakan keikutsertaan binaan program Jakarta Entrepreneur pada pameran ini adalah salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas skala pemasaran produk usaha kecil dan menengah lokal agar punya daya saing global. Sedangkan pendiri Three Monkeys, Hetty Awi, mengaku bangga dapat memamerkan koleksinya yang bertajuk Lotus untuk pertama kalinya pada ajang ini. Ia mengatakan, setiap potongan koleksinya dirancang sempurna untuk melengkapi gaya pakaian konsumen di berbagai kesempatan, baik di saat formal ataupun santai. Dia berharap koleksi Lotus akan diterima dan dihargai oleh konsumen internasional.
Voice of Indonesia.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu.
We'll be right back. pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Kota Batam di Kepulauan Riau berada di jalur pelayaran internasional dengan jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia tumbuh menjadi kota industri. Tak heran kota ini pun dipadati dengan banyak pabrik. Meski dipadati dengan pabrik, ternyata di Kota Batam terdapat kawasan yang kini menjadi destinasi wisata favorit. Namanya Pantai Nongsa yang terletak di bagian timur laut Pulau Batam, tepatnya di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pantai Nongsa atau yang lebih dikenal dengan nama Nongsa Tua oleh penduduk sekitar, merupakan pantai yang indah dengan ombak tenang dan hamparan pasir putih. Untuk menuju Pantai Nongsa, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan sewa, atau menggunakan taksi dari pusat Kota Batam. Anda akan menempuh perjalanan sekitar 40 menit, sedangkan jika dari Bandara Hang Nadim, Batam, maka perjalanan yang ditempuh sekitar 20 menit. Pendengar, letak pantai Nongsa yang cukup jauh dari pusat kota membuat tempat ini jauh dari hikuk-pikuk keramaian. Dengan kawasan yang tenang seperti ini, pengunjung yang sedang ingin menyendiri wajib mengunjungi pantai tersebut. Anda juga dapat melakukan beberapa aktivitas pantai seperti berenang, snorkeling, berfoto, dan bahkan menikmati indahnya matahari terbenam di tepi pantai. Setelah matahari terbenam pun, dari Pantai Nongsa, Anda dapat melihat gemerlap kota Singapura karena jaraknya sangat dekat dengan pantai ini. Tentu saja pemandangan bawah laut pantai ini pun tak kalah indah dengan pantai-pantai lain di Indonesia. Pendengar, Pantai Nongsa sudah cukup berkembang sebagai tempat wisata. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas yang dapat Anda temukan di pantai ini. Mulai dari hotel dengan jangkauan harga yang beragam, resort berkelas internasional, hingga lapangan golf. Aneka restoran dengan hidangan seafood sebagai masakan andalan juga dapat ditemukan di kawasan pantai ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Nongsa, Kepulauan Riau. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Malam-malam ku hanya pikirkan kamu. Mimpi-mimpiku kau Mister Rightku. Apakah kau Mister Rightku? Apakah kau Mister Rightku? Apa reaku? Kau buatku tersipu. Kamu, rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Apakah kau apakah kau Mister, 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 Mister Right ku? Apakah kau Mister, Mister Right ku? Apakah kau Mister, Mister, Mister Right ku? Apakah kau Mister, 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 Mister Right ku? Apa daya ku? Kau buat ku
dengar. Masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Universitas Brawijaya menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Jepang untuk menginisiasi berdirinya Research Center of Robotic and Artificial Intelligence atau Pusat Penelitian Robotika dan AI. Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi Andi Kurniawan mengatakan, kerjasama dilakukan karena menganggap Universitas Brawijaya dianggap mempunyai peran penting. Kerjasama salah satunya dengan Nagoya City University. Selain itu juga dikembangkan program studi terkait data science dan material science, serta berbagai kolaborasi di bidang akademik, riset, dan inovasi. Dengan kerjasama ini, diharapkan bisa saling memberikan manfaat antar kedua perguruan tinggi. Dalam bidang artificial intelligence, rencananya akan dilakukan riset-riset dalam bidang ilmu hayati, terutama yang terkait dengan medical plant atau tanaman herbal. Dosen Fakultas Ilmu Komputer Novanto Yudhistira menambahkan, kedepannya implementasi AI akan dilakukan untuk big data pada tataran molekul tanaman-tanaman herbal, sehingga harapannya dengan menggunakan kecanggihan AI bisa mengeksplorasi 7.000 tanaman herbal yang bermanfaat di bidang kesehatan. Pada bidang robotika, UB dengan Waseda University akan bekerjasama dalam pembuatan robot humanoid, yaitu King of Brawijaya. Kerjasama dengan Waseda University telah terjadi sejak 2019. Universitas Brawijaya memilih Waseda University karena termasuk perguruan tinggi terbaik di dunia peringkat 200 versi QS Star.
Lakukan hanya untuk dirimu. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sehidup Semati, dinyanyikan oleh Bagus Dewantoro. Lagu keroncong karya Suradi Santoso ini menceritakan sebuah pertemuan romansa sepasang kekasih yang saling mengikrarkan janji sehidup semati akan hidup bersama selamanya dalam suka dan duka. Baiklah pendengar, inilah Bagus Dewantoro dengan Sehidup Semati.
Oh, beri. Kau kini jadi milikku kasih untuk selama-lamanya. Sehidup semati kita, janji suci sehidup semati. Kau belahan jiwaku, kini sampai selamanya. Kan jiwaku terpana asmara, milikku kasih untuk selama-lamanya. Sehidup semati kita, janji suci sehidup semati. Jiwaku kini sampai selamanya.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jiwaku, ku bawakan lagu persembahan irama keroncong. Wahai insan seni, cintai budaya sendiri. Budaya dan seni peninggalan seniman dahulu, pewaris budaya seni. sampaikanlah ke seluruh negeri. Tujuh warna suara nan berpadu, nurani bangsa.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kau temari ribuan janji, gak pernah terbukti cuma mimpi.
musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.